В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Який суспільний договір у формі Національного акту свободи пропонують відомі інтелектуали України?
Народне повстання, повстання мільйонів, мусило мати якесь офіційне, юридичне, ідеологічне оформлення.
ОБСЄ підтримує український народ і виступає за мирний діалог в Україні. Подробиці із Відня далі. Ветерани-афганці і Майдан чи антимайдан?
Ми себе не відділяємо від того самого народу, просто ми є більше згуртованіші, ми от так. І основна наша функція тут – бути тут.
Докторові ПІ у Львові винесли вирок. Подробиці в новинах і далі у передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Отже, у Львові Сихівський районний суд засудив сьогодні Андрія Слюсарчука, відомого на прізвисько доктор ПІ, до 8 років позбавлення волі. Задовольнивши прохання прокурора, його визнали винним у шахрайстві, 2 ненавмисних убивствах і в підробці документів. Крім того, Слюсарчук муситиме сплатити значні штрафи і грошові відшкодування. Він заявив, що оскаржить свій вирок і готовий дійти аж до Європейського суду з прав людини. Про подробиці цього вироку і справи Слюсарчука далі у передачі «Свобода сьогодні». А от в іншій справі щодо обливання Зеленкою лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, винного засудили до штрафу у 100 гривень, повідомили сьогодні агентство з посиланням на пресову службу Харківської обласної міліції. Нападника тоді затримали і склали на нього протокол за статтею про дрібне хуліганство. Інцидент стався позавчора, коли Яценюк, а також перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов відвідували у лікарні в Харкові ув'язнену лідера партії і колишню прем'єра Юлію Тимошенко. Всеукраїнське об'єднання «Майдан» заявляє, що готове частково відновити рух вулицею Грушевського в центрі Києва. Як заявила Рада Майдану, так ухвалили, враховуючи те, що влада виконала їхні вимоги щодо звільнення, цитую, заручників. Сьогодні звільнили останнього з затриманих раніше активістів. Але Рада Майдану наголосила, що це рішення не означає, що вони здають приміщення чи зносять барикади. Вони просто частково відновлюють рух по Грушевського. Об'єднання «Правий сектор» заявляє, що готове посприяти розблокуванню вулиці Грушевського, але тільки після того, як влада не тільки звільнить затриманих, а й закриє проти них кримінальні справи. Про це йдеться в заяві лідера «Правого сектору» Дмитра Яроша. А самооборона Майдану, як заявив її керівник Андрій Парубій, народний депутат від «Батьківщини», теж вимагає від прокуратури закрити кримінальні справи, порушені проти учасників самооборони Майдану до 15-ї години 17 лютого. В іншому разі самооборона погрожує неуточненими активнішими діями. Сьогодні штаб національного спротиву, а також Генпрокуратура підтвердили, що з-під варти звільнили останнього з 234 затриманих раніше протестувальників. До подій у світі президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу висловив сьогодні сподівання, що Молдова зможе вирішити своє геополітичне майбутнє самостійно.
Я,
звичайно, сподіваюся, що влада Молдови зможе сама вирішити своє майбутнє без зовнішнього тиску, заявив Барозу після зустрічі в Брюсселі з президентом Румунії Траяном Бесеску. Вони обговорили шляхи допомоги Молдові у налагодженні зв'язків із ЄС.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Новий суспільний договір у формі Національного акту свободи пропонують Україні відомі суспільні діячі, що увійшли до ініціативної групи 1 грудня. Вони передали його текст спікеру Верховної Ради Володимиру Рибаку. Представники групи переконані, що цей акт міг би стати політико-правовим нормативним документом, який би регулював відносини в Україні до появи нової редакції Конституції. Подробиці знає Жанна Беспечук. Один із членів групи 1 грудня, філософ, дисидент Євген Сверстюк, вважає, що Національний акт свободи матиме історичне значення. Над ним працювали два останніх буремних місяці, залучали до роботи юристів і пропонують Верховній Раді його ухвалити як офіційний документ. Його мають розглянути усі парламентські фракції.
Народне повстання, повстання мільйонів, мусило мати якесь офіційне, юридичне, ідеологічне оформлення. Проголошено Національний акт свободи, який повинен бути прийнятий в парламенті. Для багатьох парламентів він осоружний, для багатьох він може очікуваний. У всякому разі це не є стіна, яку важко пробити.
Почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія В'ячеслав Бріховецький також переконаний у тому, що в подібному акті існує нагальна потреба.
Він є і виключної важливості документу поточній ситуації. Склалося дуже тривожні обставини в самому парламенті, де не можуть знайти консенсусу, як країну вивести з того хаосу, в який його закинула влада.
Професор, доктор філософських наук Олексій Панич брав безпосередню участь у розробці тексту акту. Він пояснює, що група 1 грудня пропонує для виходу з кризи зробити ставку на створення деполітизованого уряду народної довіри та Ради народної довіри. Останнє має представляти громадськість і тісно співпрацювати з Кабміном та іншими органами влади, мати доступ до них. Депутат-регіонал Володимир Олійник підтримує ідею Національного акту свободи і вважає, що вона є суголосною ініціативі президента Віктора Януковича щодо проведення Дня національного примирення 9 березня. Але коли справа доходить до деталей і конкретних принципових моментів, то критикує авторів акту за нереалістичність завдання сформувати аполітичний уряд. На його переконання, в країні немає для цього достатньо кадрів.
Знаєте, бути аполітичним і мати досвід в системі управління, то, напевно, знайдеться дуже мало людей таких. Дуже мало.
Тим часом В'ячеслав Бріховецький наголосив на тому, що до Ради народної довіри могли б увійти й представники так званого антимайдану. Головна умова – налаштованість на конструктивну роботу в ім'я виведення країни з кризи. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Відні більшість учасників спеціальних дебатів парламентської асамблеї ОБСЄ на тему про поточну ситуацію в Україні. Із 270 парламентаріїв з понад 50 країн-членів ОБСЄ підтримали мирні протести Євромайдану і право українського народу на демократичний вибір. Вони закликали владу Києва до діалогу і недопущення подальшого насильства проти учасників мирних протестів. Зілгалов далі.
До учасників дебатів у парламентській асамблеї ОБСЄ у Відні звернулася активістка Євромайдану, відома українська співачка Руслана, котра закликала ОБСЄ допомогти Україні уникнути ескалації насильства, ініціатором якого, на її думку, є влада.
Я дійсно весь цей час була на Євромайдані та можу сказати лише те, що бачила на власні очі. Я приїхала сюди сама за свої кошти, лише для того, щоб сказати, що допомога ОБСЄ дуже потрібна українцям. Сьогодні створена громадська комісія в Україні, яка почала складати чорну книгу про масові порушення прав людини. Останні події свідчать про необхідність вести мову щодо того, що в Україні здійснені злочини проти людяності. Ким є протестуючі в Україні? Це дуже різні люди. Люди різних регіонів країни, різних професій, віку, котрі протестують всюди по Україні. І не просто за євроінтеграцію, а проти агресивних і кривавих дій поліцейської влади.
Поліцейської власті.
Представник партії регіонів Олег Зарубінський, який брав участь у дебатах парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні, закликав її учасників не ділити на англів і демонів учасників політичного протистояння в Україні. Він також лякав членів ОБСЄ українським екстремізмом і вимагав, щоб ніхто зовні не диктував Україні того, якою має бути її влада, та запевняв, що в Україні самі розберуться у ситуації. Представник опозиції від партії «Батьківщина» Микола Катеринчук закликав під час дебатів парламентської асамблеї ОБСЄ до міжнародного посередництва у врегулюванні української кризи.
Переговорний процес, який почався в Україні лише після загибелі 6 учасників протестів,
і після 300 арештованих виглядає в очах Євромайдану й опозиції як затягування часу і як спроби влади залишити все як було, не помічаючи радикалізації демонстрантів. Опозиція практично не має впливу на переговорний процес. Від імені опозиції і Євромайдану я уповноважений заявити про те, що влада не здатна, не вдаючись до насилля стосовно протестувальників, у переговорному процесі вирішити політичний конфлікт. Тому ми вважаємо необхідною участь міжнародних посередників у врегулюванні конфлікту в Україні.
Урегулювання конфлікту в Україні.
Ранко Криво Капіч, президент парламентської асамблеї ОБСЄ, запропонував учасникам дебатів розробити конкретні пропозиції щодо прямої допомоги у подоланні української кризи. Президент парламентської асамблеї ОБСЄ також закликав усіх учасників конфлікту в Україні до мирного діалогу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушені Конституції, голосували з руками.
Я прийняв це рішення тому, що хотів забезпечити можливість досягти согласия, досягти компромісу.
Це свобода сьогодні.
Мене розпяли, вон, вибивали. Ухо відрізали, лице порізали. На тілі живого місця немає.
Щоб міліція відмітить від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркуту, треба 50 років.
І щоб таких вісів Беркути, що в нас не було. Якщо він проти народу, він виконує тільки інтереси президента. Це його, як сказати, слуги. От, а нам не треба, щоб у президента були свої слуги.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні у Львові Сихівський районний суд засудив Андрія Слюсарчука, відомого на прізвисько «Доктор Пі», до 8 років позбавлення волі. Таким чином суд задовольнив прохання прокурора. Рішення суду було буквально за кілька хвилин до початку нашої передачі. В суді сьогодні цілий день перебувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку зі Львова. Галино, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмила. Доброго вечора усім слухачам.
Отже, які подробиці цього засідання розкажіть нашим слухачам?
9 годин суддя Назарій Дулепко, суддя Сихівського суду Львова, зачитував вирок Андрієві Слюсарчуку, як ви вже зазначили, Людмила, його більше знають як доктор Пі. Андрія Слюсарчука звинуватили у підробці документів, незаконній лікарській діяльності, у вбивстві 2 людей через необережність і заволодіння незаконним шляхом чужим майном. А відтак він отримав 8 років позбавлення волі. Андрій Слюсарчук був арештований 14 листопада 2011 року. Він відсидів уже майже 2.5 роки, тому йому залишилося до 8 вже трохи менше. Кримінальні справи були порушені після публікації у засобах масової інформації, в яких доводилося, що чоловік медичної освіти, а його дипломи про вищу освіту є фальшиві, і власне суд визнав, що насправді це є так. Перше судове засідання відбулося торік у березні, і під час судової справи допитані 115 свідків. Вирок містив майже 200 сторінок. Прокурор, як ви вже теж зазначили, 8 років, а відтак задоволено його прохання. І ще Андрій Сарчук має виплатити більше 500 тисяч гривень за цивільними позовами, 44 тисячі гривень на користь держави. Це є матеріально невідшкодування потерпілим. Адвокат потерпілих сказав, що абсолютно задоволений вироком суду і задоволений він абсолютно повністю, а адвокат, власне, Андрія Слюсарчука говорив про те, що вони сподівалися, що вирок буде не більше 5 років. Андрій Слюсарчук, послухавши вирок, одразу заявив, що він буде подавати апеляцію, однак, як кажуть фахівці, ця апеляція нічого вже у цій справі і не змінить. Зауважу, що під час судового засідання доктор Пі поводився досить так спокійно, навіть намагався читати фантастику, але вже коли почув вирок, то емоційно зірвався у залі суду. Людмило?
Дякую. На зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода, яка сьогодні цілий день перебувала на судовому засіданні у Сиховському районному суді, який засудив Андрія Слюсарчука, відомого на прізвисько доктор Пі, до 8 років позбавлення волі. Більше подробиць на цю тему ви зможете пізніше прочитати на сайті radiosvoboda.org.
послухав сам, розкажи сусідам.
Минає 25 років відтоді, як радянські війська вивели із Афганістану. 15 лютого 1989-го цей процес завершився. З цієї нагоди напередодні відбувся форум воїнів-інтернаціоналістів у Києві, а на завтра запланували урочисті заходи по всій Україні. Радіо «Свобода» поспілкувалося з двома ветеранами – афганцями, які постійно тримають варту на Євромайдані в Києві. Один – російськомовний донбасовець, донеччанин, інший – україномовний львів'янин. Вони запевняють, що їм ділити нічого, хіба що шматок сала. Ми з вами почуємо уривок цієї розмови, яку ви можете побачити у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Основна функція, ми себе не відділяємо від того самого народу, просто ми є більш згуртованіші, ми отак. І основна наша функція тут – бути тут. То, що нас десь хочуть сказати, що ми десь тут охороняємо, ми не є якісь прокладки між кимось цим, ми є той самий народ. Так що в нас якоїсь основної функції, щоб у нас була якась окрема функція від народу, у нас фактично немає. Із Дніпропетровська, із Одеси.
Тут вся Україна. От ви бачили плакат Лобановська назавжди?
Да.
От этот плакат повесили афганцы, мы. И это были одесситы, киевляне, днепропетровцы, львовяне. Вот это была вся Украина. Это был самый пиковый момент.
В первую очередь, отпустить тех людей, которые в тюрьме. Наказать тех виноватых, которые ответственны за побиття тих самих дітей. Тих самих, які били тих самих дітей. От там ту саму буркутню. Ну і потім, знову ж таки, якщо вже так говорити, бо то не тільки ми вийшли за того, щоб тільки наказати те, що віддавали, але і далі і політичні, політика хай же буде. Хай же буде. Те саме конституційна реформа хай буде. От, щоб були всі відкриті.
Потому что у нас вот эта ситуация, когда Виктор Федорович Янукович поехал сначала туда, потом приехал оттуда, поехал туда, и опять вот эти катания, и народ начал просто реально понимать, что нами торгуют. Торгуют как скотом. И вот поэтому, а потом мы увидели наших избитых детей, и на сегодняшний день ни один не наказан. Где же власть? Тут уже конфликт общества и власти. Никакого гражданского конфликта. У нас вот Андрей со Львова, я с Донецка, какой у нас конфликт? Он разговаривает по-украински, я по-русски, мы друг друга понимаем. И вот эти все навороты, которые там подкидываются для того, чтобы разжечь этот конфликт, ну, я думаю, что они не пройдут. Многие просто поймут скоро, что вот где правда.
Нет,
его пытаются разжечь.
Ось так розповіли кореспондентові Радіо Свобода два колишні воїни-афганці. Один зі Львова, інший із Донецька. Вислухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як цькують кримських правозахисників.
Коли він має у себе на руках моє фото, моє прізвище, а також номер моєї квартири, то я думаю, що це не є безпечно.
Відома російська опозиційна політик Ірина Хакамада розповість про те, чи можна називати Майдан фашистським.
Тому думаю, то, що відбувається в Україні, відношення к фашизму не має.
Ми також розповімо про лауреатів літературної премії «Літ Акцент року 2013», а ось про сатиру на Майдані слухайте сьогодні у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Кримська правозахисниця Олександра Дворецька з міркувань безпеки тимчасово залишила півострів. Останнім часом кримська влада розв'язала кампанію цькування місцевих громадських активістів та учасників акцій на підтримку Євромайдану. Деякі з них змушені змінити місце проживання. Місцева преса в Криму припускає, що тиск на активістів має ще й корупційний підтекст. Детальніше про це почуємо від кримського кореспондента Володимира. Димира Притули.
Уже тиждень в Сімферополі в публічних місцях демонструють відеоролики про масові акції протесту в Києві. Зображення лідерів опозиції, а також місцевих активістів. Депутата Леоніда Пилунського, координаторів Кримського Євромайдану Андрія Щікуна і Сергія Ковальського, керівника правозахисної організації «Дія» Олександри Дворецької. У сюжеті титри: «Дошка ганьби», «Їхня мета – анархія та економічна розруха», «Зрадники інтересів Криму». Крім того, у будинках і кварталах, де мешкають активісти, поширюються листівки з написом «Чорна мітка» точної адреси їхнього проживання і закликом вигнати зрадників з Криму. Олександра Дворецька каже, що змушена виїхати із Сімферополя.
Ми нікого не знаємо, хто прочитає цю листівку, в якому він буде тоді стані, і коли він має у себе на руках моє фото, моє прізвище, різні речі, як це там про екстремізм, про те, що саме на мені кров вбитих людей, а також номер моєї квартири, то я думаю, що це не є безпечно.
Правозахисниця вважає, що причина масової кампанії дефамації правозахисників та євромайданівців у їхній активній громадянській позиції та антикорупційній діяльності. Такої ж думки кримська журналістка Ганна Андрієвська, яка каже, що саме завдяки правозахисникам журналісти отримали чимало інформації про найгучніші корупційні розпилювання кримського бюджету.
Вони фактично за останні роки формують повістки дня журналістів і правоохоронних органів, піднімає саме острі теми.
Саме Ганна Андрієвська була однією з перших кримських журналістів, яка оприлюднила результати розслідування Олександри Дворецької щодо створення на бюджетні кошти проморолика для міста Судака. Правозахисниця розкопала, що за 30-секундний посередній відеосюжет з бюджету заплатили понад 217 тисяч гривень. Замовником ролика виявилося державне підприємство Республіканський інформаційний центр «Крим», засновником якого є Республіканський комітет АРК з інформації. Голова Рескомінформу Криму Вадим Волченко в цьому скандалі побачив руку Америки.
Інформація від начебто правозахисної організації, яка, як відомо, існує на американські гранти USAID і здійснює на території Криму, по суті, екстремістську діяльність, проводить тренінги з протидії органам правопорядку і організації масових заворушень.
Заявив Вадим Волченко. Кримські активісти, проти яких іде ця кампанія, уже звернулися зі скаргами до прокуратури і до міліції. Олександра Дворецька повідомила, що готує позов до суду на фірму, яка замовила трансляцію дефамаційного відео. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Про те, що на київському майдані немає фашизму, а Україна налаштована на європейський шлях, в інтерв'ю Радіо Свобода сказала Ірина Хакамада, російський політик і громадський діяч. Повну розмову з Іриною Хакамадою слухайте завтра у передачі «Суботнє інтерв'ю», а ми з вами зараз почуємо уривок анонс.
Ну, я вважаю, що фашизм використовують некоректно.
Я вважаю, що термін «фашизм» використовувати у випадку Євромайдану некоректно. Я кандидат, правда, не історичних, а економічних наук, але я знаю про те, що поняття «фашизм» передбачає авторитарне політичне налаштування держави, при якому держава формує всі умови життя людини, у тому числі його приватне життя, контролюється все. Ось саме це і називається фашизмом. А якщо йдеться про Гітлера, то цей режим називався нацизмом. Тобто з однієї сторони фашизм, з іншої нацизм, який націлений на знищення незручних етнічних націй. Тому я думаю, що те, що відбувається в Україні, ніякого стосунку до фашизму і нацизму немає. Це такий сплеск націоналізму, який відбувається зараз повсюди. Є проблеми в Росії, є проблеми навіть в Голландії, є проблеми у Франції, тому ніяких особливостей немає. Інша справа, що націоналізм у будь-якій формі збирає людей радикальних, і вони не є людьми такого високого, просвітленого інтелекту. Цим всім володіє енергія вулиці. Це проблема будь-якого суспільства. Проблема лібералів і агресивних націоналістів. Але наразі в Україні потрібно закінчувати цю кризу і виходити на фінішну пряму. Тому що треба вчасно ловити настрій, намагатися увійти у мейнстрім, змінивши політичну систему. Так само і треба вчасно виходити із політичної кризи. І от вихід з цієї кризи у великій мірі залежить не тільки від Януковича, але й від злагоджених дій опозиції. І якщо зараз зміна Конституції, звільнення всіх ув'язнених буде проходити дуже повільно і бюрократично, з безкінечними конфліктами між лідерами опозиції, між Майданом і лідерами опозиції, між націоналістами і лідерами опозиції, і будуть поливати один одного зеленкою, то це закінчиться дуже плачевно. А в кінцевому рахунку все одно нічого не вийде.
Так вважає Ірина Хакамада, відома російський політик і громадський діяч. Нагадаю, що повну розмову з нею слухайте завтра у передачі «Суботнє інтерв'ю» на сайті радіосвобода.орг. А ви можете також цю тему обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
коротко перед початком передачі. В Києві завершилося нагородження лауреатів літературної премії «Літ. Акцент року 2013». Переможців визначали в номінаціях «Проза», «Поезія», «Література для дітей» та «Есеїстика» і «Літературознавство». А авторові найгіршої, за оцінками критиків, книжки вручили антипремію «Золота булька». На нагородженні побувала наш кореспондент Євгенія Олійник. Женя зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Женю. І хто став переможцем «Літ. Акценту року»?
Вітаю, Людмило. Цього року інтернет-портал «Літакцент» змінив систему голосування. Переможців визначали не кілька експертів, як у минулі роки, а усі критики, що пишуть для порталу. Так, нагороду за найкращу поетичну збірку здобув Мирослав Лаюк. Найкращою дитячою книжкою стала «Хто зробить сніг подружжя Прохаськів». А нагороду в номінації «Есеїстика» отримав Михайло Бриних за свою хрестоматію «Доктора Падлюча». Цікаво, що вона ж була номінована також і на «Золоту бульку». Однак антипремію, врешті-решт, отримав роман Наталки Снядянко «Фрау Мюллер не налаштована платити більше». А от нагороду у номінації «Проза» не отримав ніхто. Критики не підтримали жодної книги із короткого списку.
Женю, як самі, власне, критики коментують такий вибір?
Як не дивно, Людмило, оглядачі кажуть, що така ситуація цілком закономірна. Так, приміром, вважає літературний критик Тетяна Трофименко.
Насправді нічого дивного. Доки цього року «Літакцент» не був настільки люб'язний, що ввів відповідь «Не підтримую жодну книжку», я сиділа і думала, ну кого ж з цих прекрасних авторів обрати. І ну не виходило. Я не могла комусь із них справді віддати свій голос. Справді треба давати можливість сказати чесно. Немає цього року книжки, які би можна було віддати перше місце. Мені здається, що ми в такий спосіб демократизувалися, вийшли на якісно новий рівень літератури. Літературні критиці, взагалі в усвідомленні стану в нашій художній літературі. Мені здається, що це добре.
Отже, ми почули літературного критика Тетяну Трофименко. На зв'язку була наша кореспондент Женя Олійник, яка розповідала про «Літ. Акцент року 2013». Чи знаєте ви, що сьогодні по всьому світу від Афганістану до Чорногорії орнітологи взялися за підрахунок? Великий перепис птахів почався сьогодні, і він триватиме 4 дні. А подробиці знає Марія Щур.
Марк Мелальє – завзятий орнітолог із 6 років. Він тепер має можливість допомогти пернатим друзям навіть у своїй функції британського дипломата в Афганістані і планує рахувати пташок прямо з вікна посольства.
Ця кампанія спостереження за птахами дозволить підвищити інтерес до птахів тваринного світу, збереження навколишнього середовища в ширшому сенсі. Я думаю, що це найбільше мене надихає в цій справі.
Проєкт з підрахунку птахів проводять спільними зусиллями Корнельська лабораторія орнітології та Національне товариство ОБУДОН у США і Канадська інституція з вивчення птахів. Ідея полягає у тому, щоб залучити громадськість для дослідження. Кейт Дейл є директором відділу громадянської науки у Національному товаристві ОБУДОН. Вона говорить, що зібрані дані допоможуть вченим оцінити зміни середовища проживання птахів і клімату, а також їхню реакцію на захворювання.
Цей вид інформації, який збиратиме десятки тисяч добровольців, допомагає нам відстежувати стан популяції птахів у масштабах, які інакше не могли бути можливими. Наприклад, дані у Північній Америці допомогли нам визначити, чи такі види, як американська ворона, зможуть відродитися після того, як вони постраждали від вірусу Західного Нілу.
Внесок у проєкт безкоштовний і простий. Учасники повинні вибрати одне або кілька місць, де вони зможуть спостерігати за птахами щонайменше протягом 15 хвилин. Вони мають створити аккаунт на опублікованому сайті, до якого вони вноситимуть дані про кількість окремих птахів кожного виду, які вони побачать. Одночасно відбуватиметься і конкурс фотографії. Під час минулорічного підрахунку були побиті рекорди, бо результати спостереження надійшли зі 111 країн і було підраховано 34,5 мільйона окремих птахів. Марія Щур, Радіо Свобода.
А до цвірінькання пташок згадаємо і про кохання у нашій передачі. Адже сьогодні відзначають День закоханих. Чи ви його відзначаєте, запитали ми перехожих Києва.
Відзначаю. З дівчиною зустрітися хочу зараз. Ну от, троянда. По плану кафе. Там буде видно.
Так, звичайно. Ну, чимось приємним, напевно. Всі дарують один одному.
Приємними закінчимо. Це була Людмила Ван.